Универсиадаға 500 күн қалғаш Қазанда өткерілген шарада да бұл хақта орамлардағы рекламада да тотар тіліне ихтибар болмады. Универсиада дирекциясы ғамәлләрінде тотар тілін дәулет тілі болуны көрмәскә тырышу сизелә. Сәхифәләре дә инглиз һәм рус телләрендә, хастаханаларга һәм башка универсиада вакытында хезмәт күрсәтәчәк урыннарда да татарча язулар эленми. Бу мәсьәлә дөньядагы татар яшьләрен нык борчый. Дөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Тәбриз Ярулин шәһәр мэриясенә, универсиада дирекциясенә, Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрына үз исеменнән хат юллаган иде. Аның бу гамәленә дөньядагы башка татар яшьләре дә кушылды. Универсиада дирекциясеннән министрлыктан җавап әзерләнүендә хәбәр иткәннәр. Тәбриз Ярулин белән Наил Алан сөйләште.
Бу хатны язырга нәрсә этәрде?
Без һәр вакыт менә көндәлек тормышта йөрибез, универсиада турында һәр вакыт төрле-төрле хәбәрләр ишетәбез, урамда төрле баннерлар, элмәләр күрәбез. Соңгы вакытта шулай ук универсиада дирекциясе тагы бер акция үткәрергә уйлаган. Ул да булса, универсиадага 500 көн калды дигән. Бөтен шәһәрне тутырганнар иде реклама белән. 500 дней до универсиады иде. Зур кунаклар чакырганнар бу чарага һәм башкалар һәм башкалар. Мин дә моны күптән күзәтеп йөри идем. Мин уйладым, ә ни өчен әле безнең Казан, Татарстанда ике дәүләт теле булган җирлектә, ни өчен әле алар 500 дней янына 500 көн дип язып куймыйлар? Әллә ни финанс чыгымнар таләп итми. Ул әллә ниндидер зур күш куюны да таләп итми. Ул бит бер генә сүз имә татар теленә генә. Ни өчен татар теленә шундый игътибар юк дип мин икрәтә башладым, ачландым. Универсиаданың һәр вакыт хәбәрләрен алып торам Facebook-та. Алар анда хәбәрләрне үзләренең сайтыннан урысча гына биреп баралар. Кердем сайтларына, сайтлар ике телдә. Инглиз телендә һәм рус телендә. Хәзер спорт объектларында, мәсәлән, башка хәзер бит инде универсиадага дип хастаханәләрнең тышкы кыяфәтләрен, элмә такталарын үзгәртәләр. Инглизчә язылган, мәсәлән, имә emergency язылган приемное отделение дип татарчасы юк. Ничен әле без универсиада халыгара шундый бәйгедә безнең телебезне шундый бай матур телебезне пиарлау өчен, презентацияләү өчен шундый зур мөмкинлекне әле кулланмыйбыз. Ничен шундый мөмкинлекне без әле югалтырга тиеш? Шушы сорауларны мин универсиадага бирергә булдым. Хат яздым, сорадым, ни өчен универсиада безнең татар телен, татар мәдәниятен соңга сукмый универсиада. Ул бит Татарстан җирлегендә оештырыла. Әле башкача уйласан, бәлки ул ФИСУ таләпләредер. Гадәттә бит инде әнә юлдагы күрсәтмәләрне ике телдә язганы исполком рус телендә һәм татар телендә, һәм аны аңлатканы итеге ГОСТ дип, Мәскәүдән килгән ГОСТ дип. Мин уйладым, бәлки ФИСУ, ләкин бит ФИСУ ул халыкара оешма. Ничек инде ул халыкара оешма, алар җирле халыкның теленә, мәдәниятенә, алар тагы да игътибарлырак бит. Аны да яздым инде. Һәм шулай итеп хат юлладым беренчесен университет дирекциясенә, Бурганов, ул безнең спорт һәм яшьләр туризм министры һәм безнең мэрга Метшинга.
Берәр төрле әле бүгенге көнгә җавап булмадымы бу хатларга?
Ике атна элек җибәргән идем, үзем шалтыратып сорадым, ничек нәрсә дип. Универсиададан бер 2-3 көннән соң чыктылар, андагы эшләүче белгечләр алар әйтте. Директор, башлыгы минем хатны үзе укыган. Тулысынча ул аны поддерживает, әйткән, безгә хәзер белгечләр эзләргә кирәк, сайтның татарчасын алып барачакбыз дигән инде. Әле бу телдән генә әйттеләр миңа. Мин әйтәм, мин сездән рәсми хат барыбер, рәсми җавап көтеп калам дип инде. Ничен дигәндә, без хәзер, мин хәзер киң җәмәгатьчелектән хатлар язарга сорап мөрәҗәгать итәр идем дә. Ләкин аларга бөтенесенә дә җавап бер үк төрле булырга мөмкин, шулай бит инде. Бер үк төрле сәбәп табырга мөмкиннәр һәм башкалар. Минем максат иде алардан җавап көтеп алып, шул җавапны инде файдаланып, күбрәк аргументированныйрак шундый хатлар язырга тагын өстәп. Чөнки бу чынлапта бу хатны без элгән идек бөтен дөнья татар яшьләре җыены сәхифәсенә. Мин шуннан соң бик күп татар яшьләре лидерлары шалтыратты төрле регионнарда, төбәкләрдән, интернетта төрле илләрдән яздылар. Әйдәгез, Тәбриз, без дә кушылып китәбез. Бу чынлапта без бөтенебез дә университетка килергә җыенабыз һәм безнең татар телен алар шулай игнорировать итмәсеннәр дип күп кенә кешеләр чыкты. Ләкин без әле менә башта рәсми җавапны көтәбез. Спорт, яшьләр һәм туристик министрлыгына шулай мин чыктым. Әле җавабын мәйтәм, әзерлисезме, ничекме дим инде. Җавапны әзерләүче белгечләр әйттеләр. Резолюциясе уңай. Без беренчедән шу хатны тагын яңадан универсиадага да юлладык. Без бөтен белгечләренә карап, макетлар әзерләнәчәк һәм шул макетлар татар тилендә булачак дигәндә. Алар әйткәннәр, менә шушындый, шушындый ни әзерләгез дип. Бу әле телдән генә әйтелгән сүз бит инде. Шулай мин алардан менә хәзер рәсми җавап көтеп калам. Исполкомнан хәбәрләре юк. Закон буенча 15 мартка кадәр ялгышмасам вакыт бар әле. Шуңа күрә мин әле көтәм. Ялгышмасам соглашение буенчамы аларның ачылышлары һәм бүләкләве дә татар телендә булмаячак. Безнең җирдә Татарстанда ими ике дәүләт теле, ә алар, мәсәлән, ачылышны һәм спортсменнарны бүләкләүне бөтен дөнья күрә торган моментларны, мәсәлән, ими, шушындый кеше җиңде, беренче урын алды дип әйтүләрне дә алар татарча әйтмәячәкләр. Бу бит шундый безнең татар телен күтәрер өчен шундый зур мөмкинлек. Менә уннышар еланда ничәмә еллар мәктәптә татар телен өйрәнгән кешеләр өчен бу шундый зур этәргеч, имә татар телен тагын да өйрәнергә, аны көндәлек тормышта кулланырга һәм башкалар һәм башкалар. Менә әйтеп бетергесез инде моны. Һәм без уйладык, әгәр дә менә бүләкләү һәм ачылыш әйберләре алар ФИСУ белән безнең Универсиада дирекциясе арасында килешү нигезендә эшләнә. Нинди телдә, ничек булачак, алар барса да шушында билгеләнә. Шуңа күрә без уйладык, ФИСУ-да барганның сәхифәсендә махсус бер форма, шул форманы тутырып, инглизчә язарга мөмкин менә үзеңне сорауыңны. Ничек анда татар теле кулланмый, менә без яисә инде сорау яисә тәкъдим итеп, менә безнең Татарстанда ике дәүләт теле, әйдәгез, татарча да уздырылсын, ачылышлары, бүләкләүләре. Без чыкты шундый тәкъдим белән, ФИСУ бик инде без уйлыйбыз, ул әйберләргә бик җитди карый дип, халыкара оешма булгач. Менә инде мин яздылар бер 12 кеше сорау җибәргән сорау һәм тәкъдим инде. Нигә университетта үзе кеше ничек уйлый, кемдер әйткән дәүләт теле дип, кемдер әйткән мин, мәсәлән, анда 3 бала анасы, минем балаларга шушылай булыр, алар чөнки татар телен өйрәнә тегеләй болай. Кем ничек булдыралар? Ансыз шулай булды. Мин тагын әйтәсем килә берәйберне, министрлык белән сөйләшкәндә алар әйтте, бу сездән беренче мөрәҗәгать әле дип, татар теленә кагылышлы университет белән.
Әгәр хәлләр уңай якка үзгәрмәсә, ул вакыт та эшне ничегрәк алып барырга уйлыйсыз?
Безнең әле планда мөрәҗәгать язырга, бөтен дөнья татар яшьләре җыены исеменнән әлеге вакытта мөрәҗәгать әзерләнә. Мин уйламыйм, тискәре якка тишелер дип, чөнки без ниндидер агрессив басым ясамыйбыз, безнең аргументлар һәрбер кешегә аңлаешлы. Әле өстәвенә дә бит инде универсиада үзе дә бәйгедә җиңер өчен, шушы универсиаданы үткәрер өчен бәйгедә катнаштылар бит берничә шәһәр. Һәм Казанында үзен презентовать итте, тәкъдим итте. Ике мәдәният кушылган, ике мәдәният кушылган үзәк дип, Восток и Запад, анда ислам һәм христиан диннәре, имә шулай итеп теге үрелеп бергә яшәп көн күргән шәһәр буларак тәкъдим ителде бит. Шулай булгач, ни өчен әле алар презентовать иткәндә Казанның шул универсиаданы үткәрер өчен теге үткәрергә дип җиңер өчен алар бу аргументны кулланды? Көндәлек тормышта, монда хәзер инде теге баннерлар эшләгәндә, сайт сәхифәне алып барганда, ни өчен шул вакытта да игнорировать итә? Әгәр дә алар җиңәр өчен әйткәннәр икән, әйе, без шундый уникаль шәһәр. Ә нигә ул уникальнысыны без хәзер шушы видеороликта гына калдырабыз менә? Нигә ул уникальнысыны тормышка ашырмаска соң? Аны килгән кунакларга күрсәтмәскә? Менә ул хатны яздык, мин үлем уңай шишеләр дип.
Дөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Тәбриз Яруллин белән Найлалан сөйләшә.